گپلیار گروهن ایران ثام جمهور لولان ثیثی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış saldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum, hormatli radio dinleyiciler. Bari yanıda cansağlık ve bağıt bayılığını dile getiririz. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan siz mehribarların kulluğuna girdik. Gebilişten sonra çelliği bari yanıda hemrağına çağırıyoruz. Elkiden Aygun Hasabi. Şugun Düşenme günü 1399. Hecri Şemsi yılın Aban ayının 26'sı 1442. Hecri Kamari yılın 4 Türkeşiklerin ilkinci ayının 30'u 2020. Miladi yılın Noyabr ayının 16'sı. Ama gebleşiklerin tertip düzenemini tanışmalıcık basalı üneşe ile işimizde yihim işikiler yani Kur'an talavutu ile başlarız. Türkmen'e sağlı vakti beni taqat 20'den 30 bin işlerine havarlar ve siyasi tiyenin birinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihe gözeylerin diyen gebleşik taqat 20'den 45 minut işlerine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşik taqat 20'deştirirsiniz. Havarlar ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyaset eylemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanına navazım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efile veririz. Havarlar ve siyasi sihirin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. İran alimler diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve inkılap başlığından gudunavlılar diyen gebleşik saat 22'deştirir. Yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine ve öy ve maşgara diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi tiyenin 4. bölümüne saat 23'den 30 minut işlerine dinleyip dertiniz ve Türkmenistan'ın vakti bine saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayetimin kullunuzda olurdu. Gebleşiklerin size yaramaklarını ümit ediyoruz. Hedir olursa ünsünüzü Kur'an talavutuna çekiyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
Siz iyili yaşılığı yıkkın ettirmek, yaman işten saklamak ve Hudaya iman getirtmek için ayağa kalan en yaşı ummatsınız. Eğer kitap ehlilerinin bari iman getirsediler, Әлемді оңы етесі зат йоқты, Йөні оларын кәбірлері ималны, Өе көпісі пасық өе бет кәрдірлер.
Eýranly sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu güýçede güýçli deflaqy bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reis eň Amerikanyň ýüzgaralygynyň paş bolanlygyny nyktamagy. Galyba Afyň Donald Trump Obama Biden döwletiniň ýoluny dowam etdirdi diýmegi. Hatip Zadeň Ali Suudyň hökümdarlary islam dünýäsiniň wezepdiň mümkinçiliklerine bir ýyl baglamalydyrlar diýmegi. Şeýlede Tehranyň Eýran halkynyň hukuklarynyň iýdi giderli bozulmagynyň garşasynda Birleşen Milletler Guramagynyň dymmagyny tanqytlamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň kadyýat ulgamynyň başlygy Amerikanyň prezident saýlawlarynyň soňky wakalary salgylanyp Amerikanyň artywatçylygynyň paş bolanlygyny aýtdy. Eýranyň kadyýat ulgamynyň başlygy Seýid Ibrahim Raisi Amerika özüni demokratiýa şekilde görkezmeginden köp wagt soňra häzirki ýüzgaralygy bilen dünýä görkezýän keşbiniň haqyqy däldigini we köp kynçylyk çekýändigini belli etdi diýdi. Reisi şeýlede Amerikalylar howplar we basyşlar arkaly dünýäniň durly jemgyýetleriniň pikirlerini agalyk etmäge tyýnan şiarlar, emma Eýranyň jemgyýeti ýaly düşümli jemgyýeta Amerikanyň howplarynyň hiç ýyly täsir etmeýändigini gowy bilýänler diýdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Amerikanyň prezidenti Donald Trump Obama Biden döwletiniň Eýrana garşy düşmançylykly siýasatyny dowam etdirdi diýdi. Eýranyň teleradio habarlar gullugynyň şuwun beren habaryna görä, Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow öz internet sahypasynda Joe Biden iň gowy ýagdaýda Eýrana garşy hamana güýçli we weýran edici sanksiýalaryny ýoly goýan we Amerikanyň halkara borçnamalaryny bozan Amerikanyň öňkü prezidenti Barack Obama bilen hiç bir tapawut ýokdur diýip beýan etdi. Galibow şeýlede Joe Biden'ın Obama devletinin ikinci siyasi şahsiyeti ve daşar siyaset yörölgelerinin düzgünleştiricisi hükmünün nedigine işaret edip, Donald Trump, Obama Biden devletinin ikin hasılını ordu deyip məlum etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Suud Arabistanyň padyşasynyň sözlerini gaýta bolanyna ala Suudyň hökümdarlarynyň diňe Islam dünýäsiniň we tepdiň mümkinçiliklerine bil baglamalydyklaryny we Eýranyň henesem ähli Islam ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklara gyzyklanýanlygyny aýtdy. Suud Arabistanyň padyşasy Salman bin Abdulaziz ýakynda öz ýurdunyň mejlisiniň 8-nji döwrüniň açylyşda barasynda Eýrana garşy käbir aýyplamalary bildirip, halkara jemgyýetçiligini Tehranyň käbir hereketlerine garşy durmaga çağırdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade şuwun habarçylar bilen geçiren video konferansiýasynda Suud Arabistanyň hökümdarlarynyň gaýtalanýan we biderek sözleriniň adaty zatdygyna işaret edip, Ali Suud rejiminin aşuözlük bilen yaral satın almaqlığa bolan hevəsi sebəpli və sebittir xalqarı vaqalarına düşünməyənlik üçün şeylə də öz xalqına batış verməgi bilen tepti dolandırıp bilməcəkdiğini aytdı. Xatibzadə şeylə də Yemen xalqını öldürmək arqalı paraxatçılığı qazanıp bolmacaqdığını şeylə də təkbiri toparlar bilen bileləşi qurup bolmacaqdığını məlum etdi. Eyranın daşarı işlər ministerliğinin metbuğa sekretarı şeylə də Tehranın Ali Suud'un əhli yalmışlıqlarını, meyil namalarını düşüklerini bilýän nigni ýatlap, Eýran bilen Arabistanyň goňşudygyny we sebti bilelikde beýiklige ýetirmek üçin işlemekden başga alaşlarynyň ýokdygyny nykdady. Eýranyň Kadiýet Ulgamynyň Adam Hukuklary Merkeziniň sekretary Amerika we Gunmatar dewletler tarapyndan Eýran halkynyň hukuklarynyň ýedi giderli we gödek bozulmagynyň garşysynda Birleşen Milletler Guramaň baş sekretarynyň dymmagyny tanqidlady. Eýranyň Kadiýet Ulgamynyň Adam Hukuklary Merkeziniň sekretary Ali Bagheri Kani şuwun Birleşen Milletler Guramaň umumy ýygnagynyň 3-nji komitetinde Eýran Islam Respublikasyna garşy adam hukuklaryna degişli şertnamany kabul etmek barada käbir ýurtlaryň tagallalaryny ünsi çekip, şertnamanyň tasdiklanmagyny ýerleýärleriň, Eýranyň we tebitdäki başga milletleriň şol sanly Palestina we Yemen halkynyň hukuklaryny bozmakda erbet geçmişleri bardyr diýdi. Bagheri Kani şeýlede Eýran halkyna garşy adam hukuklaryna degişli şertnamanyň düýbüni tutýan Kanada ýurdy ýedi giderli adam hukuklaryny bozýar diýmek bilen şertnamany gollaýarlaryň terrorçy toparlardan himayat edýänliklerini ýa-da Eýrana garşy bir kanun we edici sanksiýalaryny amala aşyrýanlyklaryny aýtdy. Tepting xat bolan şertleri amallyk ugurda bolan hyzmatdaşlygyň zerurlygy we terrorçylyga garşy göreşilmeginiň derwaýatlygy Eýran Islam Respublikasy bilen aragyň gatnaşyklaryny strategik gatnaşyklar ýoluna goýanlar. Ewi dinleýijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Ahmet Ismaili bir siýasy fiýin eşdirýär.
Sebepten xas bolan şertleri, amallyk ugurda bolan hyzmatdaşlygyň zerurlygy we terrorçylyk bilen göreşilmegiň derwaýatlygy Eýran Islam Respublikasy we Arag gatnaşyklaryny strategik gatnaşyklar ýoluna goýanlar. Şewarşda Aragyň Gorag ministri Jum'e Emad Sadun geçen şämme gün Eýran Islam Respublikasynyň Gorag ministri Amir Sertip Amir Hatemiň çaqylygy bilen Tehran welli. Ol Tehrana bolan saparyna Iranyň gorag ministri we başga ýokary derejeli orundarlar bilen duşup maslahatlar geçirdi. Anagyň Premier ministri Mustafa al-Kazemi geçen iýul aýyna Tehrana eden saparynyň soň Iran we Aragyň gatnaşyklary täze bir tapgyra girdi. Iranyň Islam inqilabynyň orny bilen ýol başçysy Hezretleri Ayetullah Uzma Hameneyi 2020-nji ýylynyň İyul ayının 21-nde Arağın premier-ministerini öz huzuruna kabul ederlerine, iki yurdun öz arağatlaşıklarına İran'a ähmiyetli olan mesele Arağda yağdayın qovlaşmağı ve Arağın amarlığının, bəfitlerinin, salam maslatlarının ve sevdiliyin güç kudrotunun ezzetinin artmağıdır deyip bellettiler. İran'ın İslam İnqilabının ornu belent yolbaşısı Hazretleri Ayetullah Uzma Xamenei, İran'ın İslam İnqilab pasarlar sıpasının qoçsuku işlerinin önki serkerdesi Serdar General Hacqasem Süleymani ve Arağın Haçlı Şəbi güçlerinin serkerdesinin önki ornu masarı Abu Mehdi El-Muhandesin Amerikan terrorçi güçleri üstünlüğü terror olmağını, Amerikalıların sevitte huzurlu olmağının neticesinden bilip, İran İslam Respublikası, Arağ devletinin ve parlamentinin Amerikalıları çıxarmaq tutumlarının izarlanmağını isleyendir. Çünkü Amerikalıların huzurlu olmaqları bilen amallıq hasıl bolcaq dəldir, deyip permaş edibdiler. Arağ halkının ve sevitin başqa halklarının Amerikalıların sevitdəki huzurlarından ve şoların daxilçiliklarından ağızlar bişendir ve acı tecrübeler vardır. Trump ve Clinton'un ıqrar etmeklerine göre Əl-Qaidi adlı terrorçi topari Amerikan kod öz becerenleri. Amerika 2001-ci yılında Əl-Qaidi bilen görüşmek bahanı bilen bir sevdi terrorçılığa hauplu yağdaya uçradanları. Şol terrorçılıklı toparların içinden olsa Daeş ve başka onlarca terrorçi topar doğulanları. Arağ halkı Amerikalıların Daeş bilen Astrin'dan katlaşıkladığını ve Astrin'dan Daeş'e ve başka terrorçi toparlara kömek etkendiğini bilyenler. Çünkü bir terrorçi toparlar katı kıssığı çöllerine, kavuğu çöllerine Amerikalılar şolari şol kavuğdan ve kıssığdan xalas etkendirler.
Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarları devam etyen. Eyranın Sağlıq Qoruş ve Luqmançılıq Bilim Ministerliğinin Mətbuğat Vekili Korona Keseli bilen keselen 13.000'den qovraq tədi Hasan Tanalınlıqını ve yuvurda sonki 24 saatin devamında 486 adamın ölenliğini məlum etdi. Sima Sadatları için yuvurdaki koronavirus hastaların sonki sanı barada beren görünümlerine keski itleyici anıqlayış ölçüklere göre sonki 24 saatin devamında İran'a COVID-19 bilen 13.053 adamın kesellenliğini ve şolardan 3.133'ü kesel hanalarda yatırılıp kalan hastalara lukmançılık hizmetlerin verilenliğini aitti. Lari İran'a COVID-19 nesağların umumi sanının 775.121 adama yetenliğini aitmak bilen qiynanç bilen sonki 24 saatin devamında 486 COVID-19 hastasının ölenliğini ve yurtta bu keselen ölülerin sanının 41.979 adama yetenliğine aitti. İran'ın Sağlık Qoruş Ministerliğinin Mətbuğat Vekilinin aitmağına göre şu vaxta çelli 564.699 adam korona keselinden qutulanırlar ya da keselxanalardan çıkanırlar. Dünyada hem bu kesele uçuran adamların sanı tahminen 55 milyon adama yetenir. Xabar serişteleri Siriyanın Dışarı İşler Ministerinin hem de bir yuvurdun Premier Ministerinin oran masarı bulan Velid Al-Mughullumun aradan çıkanlığını xabar verdiler. Siriyanın resmi xabarlar qulluğu işuğun iyirden bir yuvurdun Dışarı İşler Ministerliğine talgılanıp Velid Al-Mughullumun aradan çıkmağının xabarını ğlan etdi. Ol 2006 yılın 6. yıldan beri Siriyanın Dışarı İşler Ministeri vazifesinde bulunur. 79 yaşlı Al-Mughullum şeylede 10 yıllar Siriyanın Amerika'daki iyirçisidir. İran'ın Dışarı İşler Ministeri Muhammed Cavad Zarif, şuun Siriyanın Ministerler Genişinin başlığı Hüseyin Arnusey'i veren sargıdınla, bir yurdun Dışarı İşler Ministeri Velid Al-Mughullum'un aradan çıkmağı babatlı qiynananlığına aitmak bilen, Velid Mughullum'un yaşayan zamanında Siriyanın milli bafiyetleri ve hopsuzluğu üçün hem de ilatına hizmet etmek uğurda köp tağalla edenliğine nıqtadı. Zarif şeylede, ol merhuma şafağati ve rahmati ve Siriyanın devleti ve milleti üçün kudret güçlü Allah'dan üstünlük ve abadançılık istedi. Avrupa Birleşiği'nin dışarı siyasetinin başlığı bir beyannamada Sahyonist rejiminin İyordaniya deryasının Gülmater kenarını tere şehirçiler kurmağı bilen karşıdığını beyan etti. Evropa Birleşiginiň beşer siýasatynyň başlygy Joseph Borrell öten akşam bir beýannama arkaly batylyp alynan Palestina tebitlerini Sehyonist rejiminiň şäherçeleriniň ötüşine alada bildirdi. Joseph Borrell öz beýannamasynda Israil rejiminiň orundarlarynyň Civat Hamatus septinni 1257 ýaşy işçi aýly täze şäher çugulmak baradaky kararyna gaty alada bildirýändigini aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň bir pozisiýasy Israil rejiminiň batylyp alynan Palestina tebitlerini şäherçeler gurmagynyň bir kanunlygyny görkezýänler. Türkiýanyň daşary işler ministrligi hem şuwun bir beýannama boýunça Sehyonist rejimiň Iordaniýa karny gunmatar tebitlerini şäher çugurmagyny gunmatar adyýanyň durnuksuzlygynyň sebäpkäri bilip ony ýazgaranlar. Yana bir xabar bilen xizmatyňyzda. Amerikanyň taýlanan prezidentiniň orunmasary Biden Republikan Partiýasy we Trump 2020-nji ýyldaky prezident taýlawçylygynyň netijesini ýok etmegiň ýeden nazarlar diýdi. Irnaň beren habaryna görä, Amerikanyň taýlanan prezidenti Joe Bidenyň orunmasary Kamala Harris düýin Donald Trump'ın 2020-nji ýyldaky prezident taýlawçylygynyň netijelerini ardal bildirmegine işaret edip, Republikanlar we Trump biziň gazanan ýeňişimizi ýok etmegiň ýeden nazarlar diýdi. Prezident döwründen diňe 2 aý galan Amerikanyň häzirki prezidenti Donald Trump prezident saýlawçylygyna ýeňilýän soň Biden Demokrat Partiýasyny tesler tanamakda galyplyk etmeklige aýplanýar. Trumpyň eden hukuky tagallalary we beren ardalary şum hale çelliği netijesiz galanýar. Ezi dinleyijiler Türkmen radiýasyndan defnap bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman, Allah Kuvat ve Kurban Hemralar ünlü bolsa bu fırsatta tarihe göre ilerleyin diyen gebleşe dinlep bilirsiniz. O yüzden Bağtı Yarlık Çeşmesi diyen gebleşmenin kullunu da bolars bir bilen hemra bolun.
Tarihe göre ilerleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yine bir gedek tarihi gödaylaylin diyen gepleşi arkali hizmetinizde bol turt bize hemra bolun. Aygun hatabından aydar bolsak bugün döşeme 1399-njy Hejri Şamsi ýylyň Aban aýynyň 26-sy, 1442-nji Hejri Kamary ýylyň 4 türkçiliklerden deslap kaýynyň 30-sy, 2020-nji miladi ýylyň Niýabr aýynyň 16-sy. Üçsüz 77 yıl mından odol 1643-nji miladi ýylyň Niýabr aýynyň 16-sy şeýle bir günne Fransaly meşhur felsefe alymy we orta ýer tanyjy Jean Chardin Paris şäherinde dünýä inni we edil Parisde okuwlaryny ýerledi. Chardin atasy zergärdi, şol sebäpli ol çağılıkta bahaly daşlar we zerler bilen tanış boldy. Olar protestanlydylar. Şonuň üçin Fransa kilisasy bilen oňuşmazdylar. Şol sebäpli Chardin 22 ýaşlykdan Fransany terk edip sapara gitdi. Chardin 6 ýyllyk saparynyň dowamyna Iranny hem boldy we Iranny köp halady. Chardin Gürjistan we Hindistany hem bardy. Şah Abbas oňa täzir şah lakamyny berdi. Chardin Iranny görüp eşdellerini Chardin saparnamasy atly kitabyna getirdi. Bu kitap Ýewropalaryň İran bilen köprak tanış bolmaklaryna sebäp boldy. Yıl mından odol 1945-nji miladi ýylyň Niýabr aýynyň 16-sy şeýle bir günne Fransaly güýçleriň Vietnama hüjüm etmekleri bilen bir ýurdun ýylatynyň garaşdyrylyk üçin bolan uzak we agyr uruşlary başlandy. Fransa bir asyrlap Vietnamy talady we 2-nji butun dünýä uruşynyň çygyryna Ýaponiýa Vietnamyň kontrolyny eline aldy. Ýaponiýa uruşda ýeňilip güýçleri Vietnamdan çykmaly bolanda Fransa ýene de Vietnama ýetilik etjek boldy. Ýöne Vietnam ýylaty Ho Chi Minh-niň başdaqçylygyny Fransaly harbiýler bilen garşy durdylar we olara köp ziýanlary we hasaratlary ýetirip 1954-nji miladi ýylda Fransalylary ýeňdiler. Şeýlelikde Fransaň Vietnamda agalyk döwri soňlady. 41 yıl mından odal 1358-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 26-sy şeýle bir günde İran bilen Libiň diplomatik gatnaşyklary täzeden bir karar boldy. Bu iki ýurdun ara baglanşygy inqilabdan öň kesilipdi. Sebäbi Muammer Gazzafi İranyň pehlevi hökümetini Amerika bakna we günmatardyr sayunistleriň nepini arayan hasaplaýardy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan merkezinin Türkmendili radyosundan tarihi gödäýläýin diýen gepleşigi dinleýärdiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk email adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir Eri himralar näşanyň bilen taryha gödäýläýin diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleyk, hormatly radio dinleyijiler. Taqat ibadatlaryňyz, hayr hasanatlaryňyz Hudaý Taalanyň keremli dergahynda kabul bolsun. Baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşik bilen sizin hyzmatyňyzda. Hormatly hemraler. Bu hanqy gepleşigimizde halal rızkın we halal iýmetin ýaşaýyşda bolan täsiri, hatda perdentler terbiýelemekde bolan muhim rol barady gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajar Abdeljeppar ahun mirabyň hem berje gürrüňleşdirer. Siziň baryňyzy hemralyga çağıryr. Eziz dinleyiciler, bizim mukaddes İslam dinimiz en kamil din hükmünü, intarların iki dünya bahtiyar olmaklar üçün gerek bolan uğur yolları öne sürüptür. Bu atmalık din, bütün adamları iş ve talaşa çağırmak bilen, hemmeleri halal kazancı ve halal kesfin güldüğünü bulmağa şoklandırıyor.
Adamlar diye Peygamber Aleyhisselam Hudaý Taala'nın rızkını talep edin, Hudaýdan korkup talep edin diye. Ve la yahmilannakum istibta'ir rizqi ala an tatlibuhu ma'siyetillah. Hudaýyň rızkı birden iýjeňe gala goýsa, Hudaý Taala'nın haram eden ýollarından baryp şonu jubran etjek bolmaň diye. Bir adam muamile diýip muamilesini kim götüripdir? Bariye dersi de goýýar. Bariye gidiye, Hudaýyň haram eden oýun rıbatını eli eli uğruya bu dene. Haram iki, Peygamber aleyhissalatu vesselam fermayiş ediyi her kimin bedeninde bir tike et haramdan bolsa Hudaý Taala cenneti şu haram etti deyip ayriye. Men ekele suhta, lukmeten mine suht, harramallahu cesedihu alennar. Bir anızık bir lukmanı haramdan iyse, Hudaý cesedini cennete haram eder deyip ayriye. Bir adam haram iyiydi, haram etti ondan göğürüp, ondan bunun çağılın, ondan rızk edin çağılın teklifine bulmalı. Hala bolsa Hudaý Taala, Peygamber aleyhisselam, aidiyetinin hiçbirini Hudaý ağaç öldürecek gel diye, korkman diye, hiç vakti. Hudaýın verecek rızkını Hudaýdan korkup talep edin. Ve la yahmilennekum fit talabi istibtar rızkı ala en tatlibuhu masiyetillah. Hudaý Taala birden rızkını bir kemide oydu. Men iyilden kalıp bariyen, men iyilden ize kalıp bariyen deyip, şol kemliğini Hudaýyň haram eden zade bilen dolacak bulup durmadın diye. Fe innemâ indallâhi lâ yenâlu itle bittâ'a. Hudaýyň yanındaki bar rızk, Hudaýyı asir alıp olmaz diye. Hudaýyı narahat edip alıp olmaz. Hudaýyın itaatini edip, Hudaýyın diyenini edip Hudaýdan şu rızkı indirip olur diye ay diye. Şetiyepli cemaatler, اِنَّ الرَّجْلَرْ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِسَبِذْدَنْ بِلَّذ۪ي يُس۪يبُ Peygamber aleyhisselam aydı, bir adam rızkında kim götürse diye, şol eden günahı dereklidir diye. Bir neçe adamlar muamele diye, ey derset bilen işliği, haram, halal değil mi, vurup dur. Ey cemaatler, mümkün ol adam biraz terakki etsin dünya taraftan, biraz öne gitsin. Ama Hudaý Tebarak ve Teala ona biraz muhlet veriyor. Ona biraz vakit veriyor. Temettü'n bi kufrike kalile inneke min ashabil cehim. Sen bu kufranı dağmatın mı lan? Hudaýı asi etmek lan mı lan? Dinleniyet, biraz çıkıl dinlenine lezzet al. hemmetin cehenneme varacaktır mı Huday Teala? Huday Teala insan rızktan veriyem şecre adamlar 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl hey dinlegisi ösesiye hemme Huday Teala'nın gefi hak Huday Teala ayliye yemhekullahu riba uyur bis sadakat Huday ribani davun ediye mahkediye, nabud ediye yanıp duran çırasını öçürüye hemme ribani Huday Teala sadakatları ösürüye deyip ayliye o adamlar kul temettüm bi kufrike kalila Huday'ın hitabı sen bu azıcık namat bilen yaşa bundan menfaat al hemme senin cehennemdir mesirin deyip Huday Teala şey deyip ayliye pes beraber in dedi cemaatler Şi, Huday Teala'nın haram eden dadi, Huday Teala'nın kaç diyen dadından seyretmel kaçak olmalı. Çon maksiyet dilinde suadın fil vec. Günah etsem uzun karaldar.
Hormatly hemralar. Halal qazanç söýerli ibadatlardan hasaplanýar. Dini ewredişlerde halal qazancy el germek we içer maşgalaga we perdentlerine halal çörügi ýedirmek Allah tagalaga bende bolmagyň iň ýagşy ýoly diýilip wasp edilýär. Pak we halal qazanç adamyň ruh tagdyrlygyna oňin täsirler galdyrýar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Evet hemralar. Möminler emiri Hazret Ali aleyhisselam bütün musulmanları halal kazancın uğrunda bolmaklığa çağırmak bilen sözlerinin bir bölümünü şeyle diyarlar. Adada intalların elgeren tufiyaklarının biri halal yoldan baylık kazanmaktır. Ol hazretleri yeni şeyle permayiş ediptirler. Hiç bir takva haram mallan ve haram imitten kaça durmak yani söyerli derler. Hormatly radio dinleyijiler, armagoryň Allah taýalasynyň ählinde quwwat bersen, siz türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşmesi hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bir bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haja Abdyljabbar ahun mirabyň berjek gurulmalaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ce'alenâ minel mutemessikîne bi sünneti nebiyyihil emîn. Muhammedin ellezî mâ yentiqu anil hevâ in huve illâ vahyu yuhâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Kalallahu ta'ala fi kitâbihil kerîm. E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel ebrâre lefî na'îm. Sadakallâhu mevlânel azîm. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah tebarek ve teala hemme tevfik berip ehli iman, ehli irfan, özüne bende Muhammed aleyhisselam'a ümmet, İmam-ı Azam'a mezhep, çağrıyara dost olup yaşamaklığını Huday müyesser etsin. Huday ki billeri yoktan bari getirdi, Huday ki billeri insan yarattı, hayvan yaratmadı, Müslüman yarattı, kafir yaratmadı, mümin yarattı, fasık yaratmadı, Akıllı yarattı, değerli yaratmadı. Şu nimetlerin şükründen şüreyim de bolsa, Hudayi bende Peygamber'e ümmet bolacak ol telaş etmeli. Hudayi bende Muhammed'e ümmet bulmak olan ağır başka yolu, doğruçlu olmak, ebrar, takvaçılık etmek. Takvaçılığın inki kavsi, halal kesvedip, öğünün oğlunu şuna halallan giydirip, halallan giydirip, Halal bilen yaşatmaklık. Son halallan yemek, halallan içmek, halallan kazanmak hem yaşayışına, hem imanına, hem ihlasına, hem dinine, hem ademiyetine sana peyda korkut diye. Ama haramı yanarsan aynı o bir damcı kan mı oluyor? Şu an mesela için sen neyse hanevada dost yar, iyi gününüz yüşürüyen sadaka verirdi. Sadaka hem de teyyar, saçak teyyar, sıfırı teyyar, nekılatla Nahar kuymanı durunda hurşun içine bir damca kan damasa, ol hurş haram oluyor, iyip olmuyor. Aynı hu, kesbe halalla, son yanık insan için kavi, kesbe haramda şeyle bir teleke. Halalan kazanmak, innel ebrare lefî naim. Yani sen, beheştiliğin alameti nişanesidir diye. Hem adam beheşte aşıktır, ama beheşt on adama aşıktır diye. Hudaydan dileyendir, Huday yaşı. O on taifa bana geliversin deyip. Kimse o on taifa? Avun kızı adamla yatika giyice turup iki rekat teheccüd okuyan heleyi erkeğe beheşt aşıktır diye. İkilencisi arazi diye vaktinde her ayda bir gün kızgın ya somutsa diyemen arazi tutuyan adama beheşt aşıktır diye. Üçüncüsü mescide barıp öz namazının avvalki tekbirini İmamın tekbirini yapıştırıyan adama beheşt aşıktır diye. Dördüncüsü Kur'an okuyup Kur'an'ın haramını haram halalını halal bilip amel ediyen adama beheşt aşıktır diye. Beşincisi dilini gıybetten, tohmetten, şayiyeden mahsusen yalandan saklayan hele erkeğe beheşt aşıktır diye. Altıncısı garibin, ağzın, fakirin, miskinin, yetimin kellesinden zivalat Karnını doyurup ilmaş giydiriyen adama beheşt aşıktır. Bir şerdi ki sana ertikun sana minnet etmese, senin de karnını men doğacağını deyip aydınlı etmeni ona minnet etmese. Yedilencisi, hane vadesi bilen mehriban bolyan adama, mehriban bolup da hıyanet etmeyen, zinanı olup adamsına, adamsı olup zinanısına hıyanet etmeyen adamlara, zinanlara beheşt aşıktır diye. Sekizincisi, tövbe edip, İstiğfar edip, şimdi günah etmeyen adama beheşt aşıktır diye. Dokuzuncusu, başardığından dehretli gelip, şeyle bir arası adama beheşt aşıktır diye. Oğullancısı, server-i kainat, eşref-i mahlukat, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme beheşt aşıktır diye. Şu zatlar, ebrarın alameti, kavluğun alameti, mahsusen ne? Halallan kazanıp, halalla sarf ediyen adamın nişaneleri ve alameti bulunsun, beheşçilere aşıktır diye. Gelin, Huday'ın veren aklından, fehminden, şuurundan, fırsatından kavu peydalan eyleyin. Huday yoluna kadem koyuyun. Tayin ki Huday tebari ve teala bizden razı olup, Resulullah'ın şefaati, evliyalan, kerameti, ulamalan, hayır duası, halimize şamil olup, iki dünyanın başına ev olup, halallan kazanıp halalı serf eder yani. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد سألناك